Labrīt! Es ceru, ka jūs mani labi dzirdat. Un mēs varam sākt korupcijas uztveres indeksa 2022. gada rezultātu izziņošanu. Es esmu Inese Tauriņa, sabiedrības pārklātība jauna direktore. Un jāsaka, ka šodien visā pasaulē tiek izziņoti starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International veidotā korupcijas uztveres indeksa rezultāti. Un Dauna ir Transparency International nodeļa Latvijā, tad mēs šo darām Latvijā, un arī esam sagatavojuši ļoti padziļinātu analīzi par Latvijas rezultātiem, un ar tiem jūs esam gatavi šodien iepazīstināt. Tiem, kas mums skatās Facebook vai arī piedalās Zoom, uzdodiet savus jautājumus komentārus vai tērzētavā, un uzsver, ka Dānas analīze par Latvijas rezultātiem ir publicēta Dānas mājaslapā, un ar to jūs varat un varēsiet iepazīties. Tāpat arī, protams, mēs vēl turpināsim par šiem rezultātiem runāt vēl tuvākajā laikā. Nu, kopumā jāsaka, ka korupcijas uztveres indeksa rādītāji atklāja, ka vairāk nekā divās trešdaļās pasaules valstu ir mazāk nekā 50 punkti šajā indeksā. Tas nozīmē, ka korupcija ir ļoti izplatīta, un vairāk nekā 10 gados vairumā valsts ir panākts ļoti neliels progress korupcijas apkarošanā Latvijā tā skaitā. Kopš 2008. gada drošības situācija pasaulē ir pasliktinājusies, un lielākoties tas ir noticis reģionos ar augstu korupcijas izplatību. Korupcija grauj lēmumu pieņēmēju un arī valdības rīcības spēja aizsargāt sabiedrību un ir trauc nacionālajai un globālajai drošībai, par ko mēs īpaši esam pārliecinājušies pēdējā gada laikā, kā arī valsts demokrātiskajai attīstībai. Nu, sīkāk, protams, par jebkuras valsts rezultātiem jūs varat iepazīties Transparency International mājaslapā. Kopumā mēs redzam un varam redzēt korupcijas uztveres indeksa rezultātus par 180 valstīm, un tie parāda, ka nesamērīga ietekme un arī tāds fragmentārs darbs ar korupciju apdraud šo te kopējo Eiropas cīņu ar korupciju. Un tādēļ Transparency International aicina valstu līderiem ir jāatzīst, ka pastāv nopietni draudi, ko korupcija rada valsts un arī starptautiskajiem mieram un arī drošībai. Tādēļ pretkorupcijas darbam ir jābūt neatņemamai ārpolitikas un arī iekšpolitikas prioritātei. Un svarīgi ir šajā darbā ievērot atklātību, uzraudzību un, protams, arī būtiski pilsoniskās sabiedrības jēgpilnu iesaistīšanu. Transparency International kopējā ziņa par šiem jaunākajiem korupcijas uztveres indeksa rezultātiem, es domāju, ka mums visiem ir jau nojaušama. Tie ir trīs vārdi – korupcija, konflikti un drošība ir cieši saistīti. Publisko līdzekļu ļaunprātīga izmantošana, piesavināšanās vai zādzība pat atņem līdzekļus, kas ir nepieciešami tām iestādēm, kas ir atbildīgs par pilsoņu aizsardzību, tiesiskumu stiprināšanu un arī mieru nodrošināšanu. Noziedzniekiem un teroristu grupējumiem bieži palīdz korumpētu valsts amatpersonu, tiesību aizsardzības iestāžu, tiesnešu un politiķu līdzdalību, kas ļauj tiem attīstīties un darboties nesodīti. Šādi ir tie secinājumi, analizējot visus pasaules rezultātus un situāciju. Vēl, protams, nevar nepieminēt, un to mēs, tā teikt, visi esam pārliecinājušies acīm redzami, un burtiski, ka Krievijas iebrukums Ukrainā ir nopietnas atgādinājums par draudiem, ko korupcija un valdības atbildības neesamība rada mieram un drošībai visā pasaulē. Kāpēc tā ir noticis? Kleptokrāti Krievijā ir uzkrājuši milzīgus īpašumus un līdzekļus uz solotu lojalitāti prezidenta Vladimiram Putinam apmaiņā pret izdevīgiem valdības līgumiem un savu ekonomisko interešu aizsardzību. Putina varas kontrolas neesamība ir ļāvusi viņam nesodīt īstenot savas ģeopolitiskās ambīcijas. Krievijas karš Ukrainā ir destabilizējis Eiropu, pasauli, apdraudot demokrātiju un nogalinot desmitiem tūkstošiem cilvēku. Arī Latvijā mēs runājuši par to, kā korupcija ietekmē nacionālo un globālo drošību. Pavisam nesen 9. decembrī Dauna starptautiskajā pretkorupcijas dienā aicināja Latvijas politiskos līderus eksperts runāt par to, kā korupcija atrauda tieši Latvijas un arī starptautisko drošību un ko mēs varam darīt, lai šo draudz novērstu galvenokārt Latvijā, bet arī, protams, mūsu reģionā. Un šodien mēs pie šīs tēmas atgriežamies. Vēlreiz tikai var atgādināt, ka korupcija ir draudz nacionālajai un globālajai drošībai un valsts demokrātiskajai attīstībai. Un Latvijas valsts vadītājiem ir jārīkojas daudz izlēmīgāk nekā līdz šim, nosakot korupcijas novēršanu un apkarošanu kā valstisku prioritāti ikdienas darbā. Un šobrīd ir sajūta, ka lēmumu pieņēmēji, valdība un arī sabiedrība arī mēs katrs kā indivīds tomēr neapzināmies korupcijas negatīvās sekas un ar savu pasīvo rīcību izturamies viegluprātīgi pret mūsu drošību un atsakāmies paši no savas labklājības ilgtermiņā. Mūsu ieskatā tieši to arī parāda Latvijas pēdējo 6 gadu rezultātu korupcijas uztveres indeksā. Ļaujiet man jums parādīt šo slaidu ar Latvijas rezultātiem. Mēs redzam, ka tieši tāpat kā pērn, arī šogad Latvijas rezultāts ir 59 punkti, kas nav mainījies un kopumā 6 gadu periodā Latvijas kopējā bilance ir niecīga tikai plus 1 punkts. Latvijas korupcijas uztveres indeksa rezultāts tātad ir nemainīgs un ko tas mums saka? Tas saka, ka saņemtais punktu skaits joprojām ir ievērojami zemāks nekā virknē Eiropas Savienības valstu un arī OECD valstu. Turklāt šis te rezultāts rāda arvien lielākas bažas par to, vai mums izdosies sasniegt mūsu pašu nacionālajā attīstības plānā 21. 27. Gadam noteikto mērķi. Mēs paši reiz esam rakstījuši, ka 24. Gadā mērķis ir sasniegt korupcijas uztveres indeksā 64 punktus un 27. Gadā 67. Pie līdzinās dinamikas mēs sakam, tas diez vai ir iespējams. Tāpat analizējot jau detalizētāk korupcijas uztveres indeksa rādītāju par Latviju, mēs redzam un secinām, ka, lai Latvijas sniegums uzlabotos, tā pieauguma temps palielinās. Un gadījumā, ja netiks ieviest šie drosmīgie pretkorupcijas pasākumi, trīs daudz identificētajās jomās, tad pastāv rezultāti tiešām stagnācijas risks. Un trīs jomas, ko analizējot detalizētāk rezultātus, mēs esam identificējuši, kuri būtu nopietni jāstrādā, ir publisko resursu izšķērdēšanas novēršana, politiskā godprātība un biznesa godprātības veicināšana. Sīkāk par to un daudz rekomendācijām pēc brīža runās Olavs Grigs Dēlns pētnieks. Un tad šo pārliecību palielina arī fakts par to, ka Krišjāna Kariņa jaunās valdības deklarācijā ir novērtēta korupcijas mazināšanas nozīme šajā kopējā valsts drošības spēcināšanā. Mēs tomēr neredzam, ka būtu aprakstīti veicamie pretkorupcijas pasākumi. Un tad ir sajūta, ka apzināmies no vienas puses šo korupcijas negatīvo ietekmi, bet tāpat laikā praktiski nespējam uz to iedarboties. Un vēl ļaujot minēt pavisam konkrētu piemēru, korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāns 21. 25. Gadam vēl joprojām nav pieņemts. Divi gadi paipšu, kopš mēs it kā strādājam šī plāna ietvaros, bet tas vēl nav apstiprināts. Un arī šis te pieņemšanas un apstiprināšanas un saskaņošanas process ir tāds, kas neliecina, neapliecina un nedod signālus nopietnus, ka ministrijas iesaistītās institūcijas būtu gatavs atrotīt rokas un tiešām nopietni strādāt uz korupcijas mazināšanu. Drīzāk mēs redzam, ka viņi meklē iemeslus, lai kādas lietas nedarītu. Tātad Dāna ir analizējis korupcijas uztveres indeksa detalizētu rezultātus un turpinājumā dod vārdu Dānas pētniekam Olafam Grimkus, kurš arī iepazīstinās ar šiem rezultātiem un galvenais arī tādās galvenajām Dānas rekomendācijām, ko darīt, lai Latvijas cīņu ar korupciju stiprinātu un arī, protams, ilgtermiņā šos te rezultātus arī redzētu atspoguļojumies indeksā. Vēlreiz saku detalizētu analīzi lasiet Dānas mājaslapā. Lūdzu, Olaf, ekrāns ir tavs un mikrofons arī.
Jā, paldies. Labrīt, Olafs Grigus, Dānas pētnieks. Es tad tūlīt arī dalīšos ar savu prezentāciju, ko, kas cerams tagad ir redzama. Jā, tātad es jums mazliet pastāstīšu sīkāk par tieši Latvijas rezultātiem un arī to, ko varbūt Dānas ieskatā mēs varētu darīt, lai varbūt tomēr sasniegtu šajā nacionālā attīstības plānā noteiktos mērķus, lai vismaz, varbūt, lai nebūtu tik liels kauns par to, ka šie termiņi pienāks par to, cik labi mums būs veicies. Tātad, jā, varbūt es iesākumā mazliet tā optimistiskāk arī kaut ko iezīmēšu Ines stāstījumā par tiem pēdējiem 6 gadiem, tas viss izklausījās tā pavisam drūmās krāsās, bet nu patiesībā, ja mēs paskatāmies uz tādiem pēdējiem 10 gadiem, tad varbūt Latvijas tas rezultātu pieaugums nemaz nav bijis tik slikts, ja mēs skatāmies uz 2012. Un 2022. Gadu, tad patiesībā mēs varam runāt pat par 10 punktu pieaugumu. Mums vienkārši ir bijis arī tāds nedaudz arī tāds kritums pa vidu šim periodam, bet kopumā redzam, ka mūsu rezultāts ir bijis tāds ar tendenci būt mainīgam atšķirībā no Igaunijas un Lietuvas, kur varbūt šis rezultāts ir stabilāk gājis uz augšu, bet tā izaugsme ir bijusi lēnāka kā Latvijas gadījumā. Un tad varbūt, ka, tas, varbūt, ka tā optimistiskā nocerē var būt tāda, ka mēs esam spējīgi to situāciju Latvijā varbūt mainīt vairāk kā kaimiņu valstīs, bet varbūt tāda bēdīgāka nocerē, ka lielu, ja mēs pastāmies uz rezultātiem, Tātad pirms šī periodā, pirms 12. Gada, kad indeksa aprēķināšanā tika izmantota metodoloģija, tad mēs redzam, ka jau 90. Gada beigām, kad šis mērījums, šis rezultāts indeksa tika sākts veidot, tad Latvija jau sākotnēji ir bijusi tādā ļoti lielā iedzinēja pozīcijā, ļoti atpaliekot no kaimiņu valstīm, sevišķi no Igaunijas. Un, principā, mums ir tāds liels darbs kopš tā laika jau ļoti, varētu teikt, seniem laikiem bijis panākt savas kaimiņu valsts. Jā, tātad par avotiem, tātad, principā, Latvijas rādītāja aprēķināšanā izmantot 10 avoti, tātad 10 dažādi avoti, kuru rezultātus apkopojot aprēķināts šis te kopējais punktu skaits. No šiem 10 avotiem 9 ir jauni dati, vienā avotā izmantot tie paši dati, kas pagājušā gada rezultātos, jo nu, šim konkrētiem avotam vienkārši nav bijis atjaunināts izvērtējums. Un tad es varbūt iezīmējuši, kas ir tie avoti, kuros ir bijušas lielākā, nu, principā bijušas pārmaiņas, kur rezultāts nav saglabājies pēc jaunā vērtējuma nav saglabājies iepriekšējā līmenī. Tas ir pasaules konkurētspējas gada grāmata, veselī plus 6 punkti. Tad World Justice Project's Rule of Law Index plus 1 punkts, un vienā avotā ir bijis arī samazinājums, kas ir World Economic Forum, tad šī tā uzņēma vadītāja aptauja, kur ir bijis samazinājums. Es varbūt atzīmējuši tiem, kas varbūt ir piemirsuši pagājušajā gada rezultātos. Latvijai bijis ļoti liels pieaugums tieši šajā pēdējā nosauktajā World Economic Forum Executive Opinion Survey. Mums bija 11 punktu pieaugums. Un tad redzam, ka šajā gadā ir bijis samazinājums. Varbūt varētu teikt, ka šis te vērtējums pagājušajā gadā bijis pārlieku tāds optimistisks. Tagad tas ir mazliet tāds piezemētāks, mazliet pazeminoties. Bet, ņemot vērā, ka pasaules konkurētspējas gada grāmatas šajā te izvērtējumā principā ir vērtēti tie paši aspekti par kukuļdošanas klātbūtni, tad uzņēmēju vadītāju uztver par kukuļdošanas klātbūtni, varētu teikt, ka nu, tagad jau mēs ar lielāku pārliecību varam teikt, ka šis te tā vidējā temperatūra slimnīcā, ko mēs šobrīd redzam izvērtējumā par kukuļdošanas klātbūtni, droši vien, ka labāk atspoguļo realitāti. Un tad attiecīgi šis te varbūt rezultāts, arī kopējs rezultāts, ko mēs pagājušajā gadā redzējām, tagad viņš ir tāds nostiprinājies vairāk, un mēs varam ar lielāku pārliecību teikt, ka nu jā, tāds arī īstas, tādam būtu jābūt tam Latvijas rezultātam. Salīdzinājumā ar kaimiņu valstīm, kam mēs jau pieskārāmies sākumā, varbūt par šiem atsevišķiem avotiem runājot, nu redzam, ka Latvijai praktiski nav gandrīz neviena tāda avota, kur Latvija būtu priekšā kaimiņu valstīm. Vienīgais tas būtu ilgtspējīgās pārvaldības indekses no Bertelsmann fonda. Varbūt atzīmējuši, ka Bertelsmann fonda transformācijas indekses ir tas avots, kurš ir saglabājies nemainīgs no pagājušā gada, attiecīgi izmantot tie paši. Tas pats punktu skaits, kas iepriekš nav noticis pārvērtējums. Jā, tātad, kā jau vienais teica, ir šīs trīs jomas, kurā pēc Dalnas domām mums varētu būt tāds lielākais potenciāls savu rezultātu uzlabot, kur mēs varētu piestrādāt, lai, tā teikt, pašiem būtu prieks par rezultātu tuvāko gadu laikā, un tā būtu politiskā godprātība, biznesa godprātība, tātad arī privātajā sektorā godprātība, un publisko resursu izšķērdēšanas novēršana. Varbūt tad mazliet par to, kas Dalns ieskatā varētu būt tie soļi, ko mēs varam veikt katrā no šīm jomām. Tad nu, pirmkārt politiskā integritāte, varbūt tāds viens tas avots, kurš vislabāk raksturo tieši politisko integritāti, tieši varbūt specifiski politisko integritāti ir bijis šis PRS grupas, starptautiskā valstu riska novērtējums. Un šajā novērtējumā Latvijas rezultāts ir bijis nemainīgs jau 3 gadus pēc kārtas. Un tad, nu, redzam, ka nu, tādā politiskā integritātes uzlabošanas ziņā mums ir tāda diezgan liela stagnācija Latvijā šobrīd. Tās Dalnas rekomendācijas, ko mēs redzam, kas varētu būt tie turpmākie soļi. Nu, pirmkārt, mēs esam pieņēmuši interešu pārstāvības atklātības likumu Latvijā, kas, protams, ir ļoti labi, bet lielas daļas no šī likuma vēl nav stājušās spēkā, tad jautājums ir par šī likuma ieviešanu un arī pilnveidu, jo nu, ir virkne jautājumi, kas vēl pagaidām šajā likumā nav risināti, piemēram, attiecībā uz sodiem par tātad informācijas nesniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu. Tad arī jāturpina stiprināt pasākumu interešu konfliktu novēršanai, tad varbūt jāpārvērtē šī esošā sistēma un tātad, jāpilnodo. Protams, arī Ineses pieminētajā korupcijas novēršanas apkarošanas plānā arī šie ir tie jautājumi, piemēram, par interešu konfliktu novēršanas sistēmas pilnveidu, kam ir pievērsta uzmanība, bet, nu, kā jau arī Ineses minēja, šī plānā pieņemšana ļoti kavējās, kas ir apbēdinoši. Tad arī jautājums par ētikas kodeksiem, tātad varētu būt, ka ir kaut kādās pārvaldes institūcijās varbūt ir jāizstrādā šeit ētikas kodeks, bet tur, kur tie jau ir izstrādāti, varētu būt runa par to, kur tie ir jāatjauno, jo bieži vien tie ir tādi ļoti, ļoti veci dokumenti, kas varbūt tāpēc pēc būtības varbūt vairs tātad neiet līdz laikam un neatspoguļo tos izaicinājumus, ar ko saskarās amatpersonas šobrīd. Un tad arī jautājums par to, cik labi šie ētikas kodeksi tiek iedzīvināti. Nu, viens ir, vai tie eksistē, bet otrs ir, nu, vai tie tiešām ir dzīvi. Tad arī tad valsts finansējums politiskajām partijām, tas ir jautājums par to, vai šī sistēma varētu būt pilnveidojama. Kaut kādas iniciatīvas arī iepriekšējā saimes sasaukuma laikā, protams, ir notikušas, bet nu, tur ir bijuši arī tādi apšaubām mēģinājumi no politiķu puses, piemēram, panākt to, ka valsts finansējums ir tērējams tātad bez kādiem ierobežojumiem, jeb kam par laimi, piemēram, šī iniciatīva netika, tātad neizgāja cauri, ko politiķi mēģināja panākt, bet gadījumā ir noteikti arī pozitīvas lietas, ko šajā regulējumā varētu mēģināt izmainīt. Un tad arī likumdošanas procesa izsekojumības uzlabošana, tas varbūt mazliet sasaucās ar interešu pārstāvības atklātības likumu, bet ne tikai. Ir vairāki punkti saimnes kārtības rullī, kas būtu tātad ieviešami, piemēram, gadījumos, kad politiķi vēlas panākt steidzamību jautājumu izskatīšanā, tad viņiem vajadzētu sniegt pamatojumus šām te iniciatīvām, lai nav tā vienkārši, ka nosakam steidzamību un viss, un nekas nav tātad sabiedrībai paskaidrot, kāpēc šādā kārtībā tiek risināt jautājumu. Tad, pievēršoties biznesa integritātei, tad godprātībai privātajā sektorā, arī, tad es jau pieminēju šeit divi avoti, principā vienā ir pieaugums, vienā samazinājums, varētu teikt, ka ir nostiprinājies tas rezultāts, ko mēs redzējām pagājušajā gadā. Tad pirmkārtām jau jautājums, kā mēs varam mudināt uzņēmējus pašiem novērst tad negodprātības, piemēram, arī padarot pieejamāku informāciju par uzņēmumu, tad dažādiem datiem, un kas attiecās uz korupcijas novēršanu arī pretkorupcijas sistēmām. Tad jautājums, nu, piemēram, uzņēmuma mājaslapās kāda informācija pieejama, tad arī jautājums par to, kāda vispār ir izpratne privātajā sektorā par to, kas ir korupcija, kādas ir kukuļdošanas formas dažādas, jo šī te, tāda varbūt idejas par to, ko mēs saprotam ar korupciju, varbūt diezgan dažādas nu, cilvēkiem, kuri tomēr varbūt nespecializējuši šajā jomā, kuriem tomēr ir savas bizneses, viņi strādā savā nozarē, viņiem kaut kādas varbūt tad teorētiski apcerējumi par to, kas ir korupcija, varbūt ir mazliet svešāki un varētu būt nepieciešams tomēr celt varbūt arī to informatīvas līmeni. Tad jautājums arī par, lai gan Latvijai ir, varbūt ir bijuši pozitīvi soļi pēdējā laikā attiecībā uz ārvalstu kukuļošanas novēršanu, ir tomēr arī, tad, zināms, rekomendācijas starptautiskas, kas Latvijai varētu būt jāievieš arī šajā jomā, piemēram, kompensācijas pusēm, kas cieši no ārvalstu kukuļošanas gadījuma, kā arī varbūt jāpilnveido šī tā definīcija, kas ir ārvalstu kukuļošanai Latvijā. Un visbeidzot, publisko resursu izšķērdēšanas novēršana, tātad, nu, pirmā kārtām jau mums tātad ir bijuši tikko stājies spēkā grozījumi publisko iepirkumu likumā, kas ir bijuši tātad, pozitīvi. Informācijas atklātības jomā mums ir pozitīva pavērsiena šo grozījumu dēļ, bet tomēr ir jautājumi, piemēram, par to, vai IUB ir pienākums izskatīt trešo pušu sūdzības par iepirkumiem, tad arī tātad jautājums, cik lielā mērā tiek iesaistīt nevalstiskās organizācijas iepirkumu uzraudzībā, tātad šī integritātes paktu jautājums, vēl tā plašāk valsts budžeta pieņemšanas procesa, tas vai tiek ievērot normatīvie akti budžeta pieņemšanas procesā, Un tad arī vēl par tiem pašiem iepirkumiem runājot, cik liela ir atklātība par cenu aptaujām un zemeslietu iepirkumiem, vai vispār kaut kādā, vai par cenu aptaujām, piemēram, vispār kaut kāda informācija tiek publicēta no institūciju puses. Jā, tas varbūt īsumā viss. Paldies. Tad Došan arī kādam noteikuši jautājumus, ko mēs varētu atbildēt.
Paldies, Lēls Olofam, par detalizēto analīzi un arī konkrētākām rekomendācijām, ko Dāna ir izstrādājusi. Saprotam, ka jautājumi pagaidām nav redzami, bet varbūt kāds vēlas pacelt roku un pieteikties uzdot jautājumus. Bet kopumā tad vēlreiz tikai varam atgādināt, ka būtiski ir tiešām apņēmīgi un drosmīgi dažādās jomās, gan valsts pārvaldē, gan privātajā sektorā, gan arī katram iedzīvotājam saprast un identificēt, ka tiešām cīņa ar korupciju ir jābūt ļoti apzinātai, mērķtiecīgai un nepārtrauktai. Un tieši tāpēc arī patiesībā otro gadu pēc kārtas Dāna jau starp trīs lielajiem rekomendāciju blokiem par politisko godprātību un publiskajiem līdzekļiem ir arī politisko līdzekļu izšķērdēšanas kontrole, ir arī izvirzījuši šo te privātā sektora biznesa godprātību, jo tas, ko mēs tikai varam atgādināt, ir tiešām, ka arī privātajā sektorā uzņēmumiem, uzņēmuma vadītājiem, uzņēmuma darbiniekiem ir jāapzinās, ka viņi ir daļa no iespējamās nopietnās cīņas ar korupciju. Un tāpēc arī Dāna ir izstrādājusi un uzsākusi šādu iniciatīvu nulles toleranci pret korupciju tieši uzņēmējiem, aicinot apvienoties un šo ziņu par to, ka uzņēmumi ir neiecietīgi pret korupciju, negodprātību ar saviem sadarbības partneriem un vispār kopumā uzņēmēja darbības vidē, tad uz to mēs aicinam. Tā, mums ir viens jautājums, šķiet vai komentārs. Tad jautājums, vai šis pētījums tiek veikts sadarbībā ar knabu rezultātiem. Jā, knabu rezultāti, protams, šeit neatspoguļojas, kā jau mēs, minējām, šis ir starptautiskās organizācijas Transparency International pētījums. Un varbūt Olaf, tu var nokomentēt tos avotus, kas tiek izmantoti, lai veidotu šos te rezultātus.
Nu, principā, tā kā šis te izvērstējums tiek veikts, kā jau arī Ines minēja, ļoti daudz valstīs, vairāk kā 100 šīs te valstis, kurās izvērstējums tiek veikts, starptautisks indeks, arī šie te avoti, kas tiek apkopoti kopējā rezultāta aprēķinā, ir tad, principā, starptautiski avoti. Tāpēc, principā, visiem šiem avotiem, kas tiek izmantot, visiem 10, ir starptautisks pārklājums. Protams, nav tā, ka tur katrs avots ir veikts 180 valstīs, ir kaut kāda avota, kā varbūt, nezinu, Āzijas banka, varbūt, kas, protams, Latviju nevērstē, bet jebkurā gadījumā tas būs diezgan daudz valsts, kas katrā no šiem avotiem ir vērtēts. Un katrs šis avots nav tā, ka tie specifiski pievēršas tikai korupcijai, tie vērtē, piemēram, tādu demokrātijas kvalitātu valstī vispār, un tad, saprot, ka organizācija Transparency International, tā teikt, izņem no šiem te izvērtējumiem tieši tos jautājumus, kas attiecās uz korupciju, un tad apkopo šo te dažādu avotu jautājumus, kas attiecās uz korupciju, šos te rezultātus vienotā indeksā. Tāds darbojās, un tad, protams, šo te rezultātu interpretācijā mēs varam aplūkot arī knap šos te pētījumus un tad datus, lai labāk saprastu, varbūt šo te arī to, ko mēs redzam statistiskajā korupcijas indeksā, bet tad varbūt knap aptauja nav tāda tiešā veidā netiek ietvērta šajā te aprēķinā rezultātu. Tā, ir vēl viens jautājums, teržātavā es skatos.
Tas ir papildus komentārs par to, ka, jā, bet drīzāk par šo komentāru sakot, tad nu, tiešām būtiski ir uzsvērt un apzināties, ka Transparency International veiktais šis korupcijas uztveres indeks ir neatkarīgs no valstu institūcijām vai iestādēm vai tiesību sargājošām iestādēm. Tas apkopo daudz citu pētījumu rezultātus un tādēļ, teiksim, šī te ietekme neitralitāte arī tiek nodrošināta, lai nebūtu netiktu ietekmēt rezultāti. Un, protams, knab strādā savā laukā un arī mēs sagaidām, ka knab tuvākajās laikā publicēs arī savus komentārus par šiem te Transparency International korupcijas uztveres indeksa rezultātiem. Nu, vēl mazliet varbūt vienai atkāpēji komentārs nereti mēs dzirdot vārdu uztvere, saprotam, ka domājam un vēlamies domāt, ka iedzīvotājiem ir jautāts viedoklis. Vēlreiz šis nav iedzīvotāja aptaujas, šis ir tie ir citi avoti, kas ir izmantoti, kā Olofs tikko izskaidroja. Knapt savukārt pēdējos gados veic iedzīvotāju aptaujas, un tur mēs labi varam redzēt arī šo te dinamiku pēdējos pētījumos, kā tad mainās vai nemainās Latvijas iedzīvotāji, un arī uzņēmēju uzskati par korupciju un tādu toleranci attiecībā pret to. Šķiet, ka mēs esam pietiekami skaidri šobrīd izstāstījuši, kāds tad ir Latvijas rezultāts, kā mēs to redzam, kā mēs to saprotam, ko darīt, ja mūsu mērķis ir šo uzlabot. Mēs esam redzējuši, ka mēs redzam, ka Nacionāla attīstības plānā šis mērķis ir ierakstīts, ka korupcijas uztveres indeks ir būtiski jāuzlabo. Dalnā ir konkrētas rekomendācijas, kā to izdarīt un uz ko fokusēties, lai to izdarītu, kas mums vēl pietrūkst. Tāpēc aicinām visus iesaistītos strādāt šajā virzienā, nemeklēt iemeslus, lai nedarītu, bet meklēt iemeslus un iespējas, kā izdarīt un sasniegt un izdarīt daudz vairāk. Un cerams, ka arī drīzumā šis te korupcijas pasākuma plāns tiks apstiprināts ar 2 gadu kavēšanos, bet tad arī varēsim prasīt pietiekami nopietnu atbildību no visām iesaistītajām institūcijām, tā skaitā arī korupcijas novēršanas apkarošanas birojiem. Ja ādrāk jautājumu un komentāru nav, tad tiekamies citos pasākumos un tiešām sekojiet līdz mūsu informācijā. Mēs vēl organizēsim publisku pasākumu diskusiju par šo pašu, par šiem pašiem rezultātiem. Paldies visiem par dalību.